8-րդ. Մի անգամ Մարիա Վիկտորովնայի մոտից ուշ երեկոյան վերադառնալով իմ սենյակում տեսան նոր մունդիրահագին երիտասարդ թաղային ոստիկանին։ Նա նստել էր սեղանիս մոտ և գիրք էր թերթում։ «Վերջապես», ասաց նա վեր կենալով և ձգվելով։ «Արդեն 3-րդ անգամ եմ գալիս այստեղ. Նահանգապետը հրամայել է, որ դուք իր մոտ գաք վաղ առավոտյան ուղիղ ժամը 9-ին. Անպայման»։ Նա ինձնից ստորագրություն վերցրեց, որ ճշտությամբ կկատարեմ նորին գերազանցության հրամանը, և գնաց։ Թաղայինի այդքան ուշ ժամի այցելությունը ու անսպասելիորեն նահանգապետի մոտ հրավիրելը ինձ վրա ճնշող ներգործություն ունեցան։ Վաղ մանկությունից ես վախենում էի ժանդարմներից, ոստիկաններից, դատավորներից, ու հիմա ինձ տանջում էր անհանգստությունը։ Կարծես թե իրոք ինչ-որ բանում մեղավոր էի։ Ոչ մի կերպ չկարողացա քնել։ Դայակն ու Պրոկոֆին նույնպես անհանգստացած էին և չքնեցին։ Սրահետ էլ դայակի ականջի ցավն էր բռնել։ Տնկտնքում էր ու մի քանի անգամ ցավից լաց եղավ։ Տեսնելով, որ քնած չեմ, Պրոկոֆին լամպը ձեռքին կամացուկ մտավ սենյակս ու նստեց սեղանի մոտ։ «Դուք մի պղպեղողի խմեիք», ասաց նա մտմտալով։ «Այս աշխարհքում հենց որ խմում ես, եղած չեղած բոլոր բաները մոռանում ես. Ու թե մամաշայի ականջի մեջ էլ այդ ուղուց լցնենք, մեծ օգուտ կլինի»։ Ժամը 3-ին մոտ նա պատրաստվեց սպանդանոց գնալ մսի։ Ես գիտեի, որ մինչև առավոտ այլևս չեմ քնելու, և որպեսզի մի կերպ կրճատեմ ժամանակը մինչև ժամը 9, նրա հետ գնացի։ Մենք գնում էինք լապտերով, իսկ նրա աշակերտ Նիկոլկան 13 տարեկան մի տղա, երեսին դողերոցքից մնացած կապույտ բծեր, տեսքով կատարյալ ավազակ, սահնակին նստած գալիս էր մեր ետևից, խրպոտ ձայնով շտապեցնելով ծիուն։ «Նահանգապետի մոտ ձեզ երևի պատժեն», ճանապարհին ասաց ինձ Պրոկոֆին։ «Նահանգապետն իր խրատն ունի, վարդապետն իր խրատը, սպանու բժիշկն էլ իրենց խրատն ունեն, ու ամեն մի պաշտոն ունի իր խրատը, իսկ դուք չեք հետևում դրան, ու դա էժան չի նստի ձեզ վրա»։ Սպանդանոցը գերեզմանոցից այն կողմ էր, որն առաջ միայն հեռվից էի տեսել։ Սպանդանոցը մոխրագույն ցանկապատով շրջապատված 3 մռայլ մարակներ էին, որոնց կողմից ամառվա շոգ օրերին հենց որ քամի էր փչում, շատ ծանր հոտ էր գալիս։ Հիմա բակ մտնելով, կիսախավարի մեջ ես մարակները չնկատեցի։ Անընդհատ հանդիպում էին ձիեր և դատարկ կամ մսով արդեն բեռնված սահնակներ։ Մարդիկ ման էին գալիս լապտերներով և զզվելի հայհոյանքներ անում։ Նույն անճոռնի ձևով հայհոյում էին և Պրոկոֆին, և Նիկոլկան, ու 4 կողմից լսվում էր անվերջ հայհոյանքի, հազի ու ձիու խրխնջոցի անդադար աղմուկ։ Լեշի և գոմախպի հոտ էր փչում։ Հալհալոց էր, ձյունն արդեն խառնվել էր ցեխին, և մթության մեջ թվում էր, թե քայլում եմ արյունով լցված փոսորակների միջով։ Սահնակը լիքը միս բարձելով, մենք շարժվեցինք դեպի շուկայի մսավաճառների կրպակը։ Լուսանալու վրա էր։ Զամբյուղներով իրար հետևից եկան խոհարարուհիները և սալոպներ հագած տարիքով կանայք։ Արնաբծերով կեղտոտված սպիտակ գոգնոցով կացինը ձեռքին, Պրոկոֆին անխիղճ երթվում էր, եկեղեցու անունը տալով խաչակնքում, շուկայով մեկ բղավում, հավատացնելով, թե իբր ինքը միսը տալիս է իր գնով, ու նույնիսկ մի բան էլ վնաս է անում։ Նա թերակշռում էր, փողի մեջ խաբում։ Խոհարարուհիները դա տեսնում էին, սակայն նրա բղավոցից խլացած չէին բողոքում, այլ միայն անվանում էին նրան դահիճ։ Երբ իրահավոր կացինը բարձրացնելով ու իջեցնելով, Պրոկոֆին բեմական կեցվածք էր ընդունում, և ամեն անգամ էլ վայրենի արտահայտության բացականչում «Հը»։ Ես վախենում էի, չլինի թե հանկարծ նա իրոք կտրի մեկն ու մեկի գլուխը կամ ձեռքը։ Մսի խանութում անցկացրի ամբողջ առավոտը, և երբ վերջապես գնացի նահանգապետի մոտ, մուշտակիցս մսի ու արյունի հոտ էր գալիս։ Հոգեկան վիճակս այնպիսին էր, կարծես ինչ-որ մեկի հրամանով գեղարդը ձեռքիս արջի դեմ էի գնում։ Ես հիշում եմ զոլավոր ուղեգորգով ծածկված բարձր աստիճանները և փայլուն կոճակներով վրա կհագին երիտասարդ չինովնիկին, որը լուռ ու մունջ երկու ձեռքով ցույց տվեց ինձ դուռը և վազեց զեկուցելու։ Մտա մի դահլիճ, ուր կահավորանքը ճոխ էր, սակայն սառն ու անճաշակ, և հատկապես անդուր կերպով աչք էին ծակում միջնապատերի նեղ ու երկար հայելիները ու լուսամուտների վառ դեղնագույն վարագույրները։ Երևում էր, որ նահանգապետները փոխվել էին, իսկ կահավորանքը մնացել էր նույնը։ Երիտասարդ չինովնիկը երկու ձեռքով կրկին ցույց տվեց դուռը, և ես քայլեցի դեպի կանարդ սեղանը, որի մյուս կողմում կանգնած էր զինվորական գեներալը, Վլադիմիրի Խաչը Վզիցկախ։
«Պարոն Պոլոզնև, ես խնդրեցի ձեզ ներկայանալ»,
սկսեց նա ձեռքին ինչ-որ նամակ բռնած, և բերանը օտարի նման լայն ու կլոր բացելով։
«Ես խնդրեցի ձեզ ներկայանալ, որպեսզի հայտնեմ ձեզ հետևյալը. ձեր հարգարժան հայրը գրավոր և բանավոր դիմել է նահանգի ազնվականության առաջնորդին, խնդրելով կանչել ձեզ և տեղեկացնել ձեզ ձեր վարքագծի ողջ անհամատեղելիությունը ազնվականի կոչման հետ, որը դուք պատիվ ունեք կրելու»։ Նորին գերազանցություն Ալեքսանդր Պավլովիչը իրավացիորեն ենթադրելով, որ ձեր վարքագիծը կարող է գայթակղել նաև ուրիշներին, և գտնելով, որ միայն իր համոզելը այստեղ անբավարար կլինի, այլ հարկավոր է ադմինիստրատիվ լուրջ միջամտություն, ահա այս նամակում ներկայացրել է ինձ իր նկատառումները ձեր վերաբերյալ, որոնք ես բաժանում եմ։ Նա ասում էր դա անվրդով, հարգալից և ուղիղ կանգնած։ Կարծես թե ես էի իր պետը, և ինձ էր նայում բոլորովին էլ ոչ խիստ հայացքով։ Նրա դեմքը ճլորված էր, մաշված, ամբողջովին կնճռապատ։ Աչքերի տակ կաշե տոպրակներ էին կախնկել, մազերը ներկված էին, և ընդհանրապես արտաքինիտ չէր կարելի որոշել, քանի տարեկան էր, 40 թե 60։ «Հուսով եմ», շարունակեց նահանգապետը, «որ դուք կգնահատեք պատվելի Ալեքսանդր Պավլովիչի նրբավարությունը, որը դիմել է ինձ ոչ թե պաշտոնական, այլ մասնավոր ձևով. ես նույնպես ձեզ հրավիրել եմ ոչ պաշտոնական, և խոսում եմ ձեզ հետ ոչ որպես նահանգապետ, այլ որպես ձեր ծնողի անկեղծ բարեկամը. Եվ այսպես, խնդրում եմ, կամ փոխեք ձեր վարքագիծը, և վերադարձեք ձեր ազնվական կոչմանը վայել պարտականությունների, կամ թե գայթակղությունից խուսափելու համար տեղափոխվեք մեկ ուրիշ տեղ, ուր ձեզ չեն ճանաչում, և ուր կարող եք զբաղվել ինչով որ կամենաք. հակառակ դեպքում ստիպված կլինեմ ծայրահեղ միջոցների դիմել»։ Գեներալը մի պահ բերանը բաց լուր կանգնեց, նայելով ինձ։ «Դուք բուսակեր եք», հարցրեց նա։ «Ոչ, ձերդ գերազանցություն, ես մի սուտ ունեմ»։ Նա նստեց և մոտ քաշեց ինչ-որ թուղթ, խոնարվեցի ու դուրս եկա։ Մինչև ճաշ էլ չարժեր աշխատանքի գնալ։ Գնացի տուն քնելու, բայց պանդանոցի միջավայրի և նահանգապետի հետ խոսելու պատճառով ինձ պաշարած անդուր ու հիվանդագին զգացումից քնել չկարողացա, և սպասելով մինչև մութը կընկներ, շփոթված ու մռայլ գնացի Մարիա Վիկտորովնայի մոտ։ Պատմեցի, թե ինչպես եղան նահանգապետի մոտ, իսկ Մարիա Վիկտորովնան տարակուսանքով նայեց ինձ, ասես չէր հավատում, և հանկարծ ուրախ, բարձր ու չարաճճիորեն քրքջաց, ինչպես կարողանում են քրքջալ միայն բարեհոգի, ծիծաղկոտ մարդիկ։ «Եթե այս ամենը պատմեն Պետերբուրգում», ծիծաղից թուլանալով ու սեղանին ընկնելով ասաց նա, «եթե Պետերբուրգում պատմեն այս ամենը»։